Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tuwulidde ekigambo ekyo kyennyini ekitutwala era ekitusoomooza era ne kibeera endibulamu gye tuli okulaba oba tweyingidde mu lutalo lw'omutima. Ngaye mutukimanyi omukkiriza abuuza omukkiriza omulala nti olwaleero obaddeko n'olutalo, agamba nti nedda ebintu byonna bitambudde bulungi. Mu mazima tosisane na muzigu, n'agamba nedda. Omulala n'agamba nti mpise naye mu kkubo emu. Olw'ekyo wekisaana okubeera twateekebwawo mu lutalo olw'omwoyo. We tubeera nga twenna twetegereza, tubadde twetegereza awo mu mazima akamba sumere mulundi omulala. Mu mazima muyinza okubeera nga muweddemu amaanyi we mugeraganya ebyawandiikibwa bino. Obunyiriri buli bubiri okubalaga kye mputegeeza. Okuva mu Efeso esooka esuula y'okubiri akanyiri k'omukaaga. Era yatuyimusa wamu n'atuteeka mu kifo ekyawala ne Kristo mu ggulu. Twateebwa mu kifo ekyawaggulu. Era mu mazima wewali akasana akaaka n'ebintu ebirala ebirungi. Kiki kye tulaba eky'ebifo eky'omu ggulu? Nga Abefeso omukaaga tusomye akanyiika 12. Kubanga tetulwana na bantu buntu, naye tulwana n'emizimu emibi egy'omu bbanga myingi. Tulwana n'abafuzi n'obukulu n'abamisambwa n'emizimu ez'ebiseera bino olw'enzikiza. Ekyo kirungi, tugamba kiki ku kino ku kino oludda olulala ekyawandiika kirala kitugamba nti twateekebwa mu kifo ekyawaggulu okuyitira mu Kristo. Ekirala ne kitugamba nti twateebwa wakati w'olutalo okulwana n'abafuzi n'obukumu n'emisamba ez'ebiseera bino olw'enzikiza ey'essaawa zino. Eyo y'ensonga gye tulina okutegeera ffenna n'okumanya si lwa kasana n'ebintu ebirungi okutwakira, naye nga Yesu waffe twateebwa mu lutalo olw'omwoyo mu mazima tulina okwetegereza okutegeera li biri kitya omuzigu wayagala okutuleeta wansi we n'okutufuga. Wabanga asobola okukola kino mu mazima kisobola okukolebwa, nti mu mazima tetusobola kwefuga bennyini. Obumanyiso bw'omuntu oyo afugibwa wansi w'amaanyi g'emizimu. Buli kaseera kirabika omuntu oyo abeera tasobola kwefuga. Agwa amabali ere n'alabika era n'ava mu mbeera y'abantu n'abeera ng'amalizibwa, kubanga amaanyi amalala gaba gamukulembera era nga gamufuga. Naye tuleme okukiteeka ku muntu mulala yenna. Katwebuuzaganye ffe ffennyini, buli omu yeebuuze kituuka wa Yesu waffe lw'asobodde okubeera mu bulamu bwe. Mu mazima kino twakyogedduka dda nti Yesu yagoba emizimu emibi buli kaseera mu buweereza bwe ng'ali ku nsi. Tewaaliwo okukyusibwa kwonna awatali wo kukobeba mizimu kubange mizimu mumazima ga jali jikuta abantu banje buli kaseera mu mbeera ndala ng'emutwala olwekyo ebiseera ebirala abantu endabika yetuvwala nga tumaze okukyuzwa terina mugaso wateeka okubeerawo nga waaliwo olunaku olw'omunda okunulirwa okw'omunda mu mutima kino kiteeka okubeera n'obumanyirivu n'omulimu gwa Katonda si lwa bintu njigiriza oba kukyusibwa naye obumanyirivu ng'okukyusibwa si lwa kulokolwa kwokka ng'ekyawandiikibwa naye obumanyirivu okufuna obunawanyirivu obw'obulokozi ng'oweggyeko ebintu byona ngaffe abooluganda abaweebwa ekigambo nga kino awo ne tusisinkana omulimo omukulu ogw'okweyongerayo n'obuweereza bwa Katonda olw'okwefuula bennyini okubeerawo olw'okubeerawo kwa Katonda asobole okuyamba era atubeere aweetaaga okutubeera naffe kino tukyogedde ebiseera ebisinga Katonda waba akola ku nsi olwaleero yeetaaga ebigere by'okutambula mu mikono z'asobola okubeeramu yeetaaga akamwa k'okwogerwa Katonda yeetaaga abantu abalamu abalina omubiri gwa Yesu Kristo okusobola okwongerayo ebiweereza olw'ekyo Yesu kyova yagamba emirundi zona awatali kyakutujako buli kiri kye yalagira oba yali 12 oba 72 ekiro ekigambo ekyamaanyi Maako 16 buli kiseera yagamba mubulirenga abantu ebimawulire amalungi era mugobenga emizimu era muwonye abalwadde kyali kitundu eky'ekiragiro Yesu kye yabawa nga tukimanyi nti waliwo emizimu emibi ezireeta obulwadde ezireeta obutulu ezireeta abantu abatawulira ezireeta abantu obutayogera Yesu yagobanga emizimu wezityo awo ng'abantu boogera nga balaba nga bawulira waliwo ekyawandiika kimu ekyankubidde ddala Luka 13 awaali omukyala yalina omutima ogumubonyaabonya nga zimaze emyaka 18 ng'etwali tunakuwalaza omukyala oyo nga yali mulungi mu bigere ebyo wano kyogera mu mwoyo omwoyo mubi ffenna tulina okwetegereza kino twandigambye kirungi omukyala tatambula bulungi naye bw'osoma wano mu Luka 13 akanyirika 11 era laba waaliwo omukyala eyaliko omuzimu ogwamulwaza emyaka 18 nga tasobola kuyimirira butereevu osobola okusoma lwonna akanyire kona obeera ne Bayibuli mu maaso go oba mu luvannyuma waka ng'ozeeyo Yesu we yamulaba n'amuyita mwanatuwa ekyokwenyonyola ekiddako akanyire ka 16 olw'ekyo tekisaanidde omukyala omujjukulu wa Ibulayimu Setaani abadde yamusiba emyaka 18 nti kusibulula mu busibe obw'obulwadde olwa ssabbaato kyali kiki mu mwoyo ogwali gwa omubi ogwali gwa musiba Setaani yali amutese mu busibe Kukubala emiaka kubina mnana Yesu agamba omukyalo ono kubanga yali muwala wa Ibrahimu Sitani yali amusibye okumala emiaka kumina mnana kusibula mubusibe obu wade ulwa sabato omu amazima ne bamunenya kubanga yayamba omukyalo ono namuwonya. Olwekyo tusobola okusoma akanyiriro ke 12:13. Yesu ne yamulaba n'amuyita n'amugamba ati, nti mukyala gwe obulwadde bwo bumaze okuwonyezebwa. Kigambo ky'amaanyi, mukyala gwe obulwadde bwo buwonyezeddwa. Kirungi, obulwadde bwo buli wano obwange. Wa kunyiga owuwo buli waawa wange buli wa. Ne Yesu agamba omusajja gwe oba mukyala gwe oba wenna ali wano olwaleero obulwadde bwo buweddewo. Yesu atugamba kino era atugamba mu buntu olwaleero tusaana okwekkiriza bukkiriza mukyala gwe obulwadde bwo buwonyezeddwa. Amangu ddala yamusaka emikono okutema n'okuzibula ng'ayimirira butereevu n'awa Katonda ekitiibwa. Yesu abagamba mu lwatu mu kitundu ekyokubiri akanyirika 15 kagamba, Yesu namudamu wati nti mwe ababi, ani mumwe ku lwa sabato atasibula nte ye oba ndogoyi ye n'akitwala okunywa? Nzikiriza nti abafalasaayo n'abawandiisi bano baali beetaaga okukola n'ensolo okusinga abantu kubanga tebaategeera omulimu gwa Katonda. Baamanya abantu bintu byonna nga batwaliddwa n'okubyokola sabbiiti, ne bategeera ekirungi eky'ente ensajja, naye tebaategeera Katonda kye beetaaga n'aba eri abantu, ne basigala nga beekwase ku ebyo. Naye wano gwatwaweebwa omulimu olwaleero okwetera mu kigambo kye tuva okusoma olwaleero. Ffenna tuteekwa okubeera abeesimbu muffe bennyini. Obutayogera ku bintu birala naye bennyini twekyekinge mu tubuulire Yesu nti waliwo ekintu ekirala mu bulamu bwange. Omuziku kyasobola okukozesa awo tusobole okulekolebwa kubanga omukyalo ono yali afunye obumanyirivu. Olw'ekyo ekinkubira ddala wano ye mu mazima nti omulokozi yagamba nti omukazi mukyala gwe omuwala wa Ibrahimu, kitegeeza ekyo yali yalabibwa Katonda nga Ibrahimu era n'ategekebwa okubeera n'omugabo mu bisuubizo ebyo. Mu mazima emyaka 18 myaka mingi, naye emyaka 18 kyali kiwedde mu kaseera ako ke yasisinkana ne Yesu. Tekyatwala emyaka emirala 18 olw'olunaku lumu. Emyaka 18 zaali ziwedde akaseera n'olunaku mwe yasisinkana ne Yesu. Kyekimu naffe olwaleero omuntu wasisinkana ne Yesu ebizibu byenna biba bikomye. Amiina. Ekyo kyetwetaaga ffenna okusobola okutwalibwa ddala eri Yesu. Wekiteekebwa okukola we tutyo oye ajja kwebati owo kusa omukulu kumaso ga Yesu ayogere kigambo era omusajja yambibwe muluka esula ya 18 akanyike 19 wona waliwo ekitulaga abasajja babiri abayambibwa ne Yesu. Esula 18 akanyika 10:40. Kale Yesu nayimirira n'alagira bamuletere oyo eyasembera n'amubuuza nti oyagala nkolere ki ekibuuzo. N'amugamba ati nti Yesu njagala kulaba. Yesu n'amugamba nti leka olabe, okukkiriza kwo kukuwonyezezza. Akaseera kennyini ako n'alaba era n'anyonereza Yesu waawa Katonda ekitiibwa. Abantu bonna bwe baakiraba ne basanyuka ne beebaza Katonda. Omuntu omusajja ono yategeera ekiseera n'essaawa Katonda gye yamuwa. Yalitegeera nti Yesu yali ayita. Tulina okozesa olukuŋŋaano kubanga Katonda tali tuwanga ekyokwewa, naye Katonda akuma ekigambo kye, atutuukirira, ayagala okulokola, okuwonya n'okulokola. Ebintu byonna bye yakoledda ayagala bikola bipya mu biseera bino, awona nga kyetaagisibwa. Wetwekuŋŋaana wano mu linnya lye, mu mazima ne tuwulira ekigambo kyo ne kitiikiriza ne tumusuubira okutuukiriza ku lwaffe. Yesu yawulira okukaaba. Akyaliyo omu olwaleero alina okuwulira okukaaba okuli ku mutima gwo n'ogwange. Si mufu oba tawulira mulamu. Era agamba nti nze yawumba omumwa neme okwogera n'amatu nome okuwulira. Katonda ayagala okuwulira, Katonda ayagala okuddamu mu kigambo emuli ekisuubizo. Era atuddamu mu mazima, teyeeragana de, naye akola ekyo kye yasuubiza mu kigambo kye. Era Yesu n'ayimirira n'amulagira bamuleete gy'ali. We yasembera n'amubuuza nti oyagala nkolere ki ekibuuzo. Wobanga kyakubuuzibwe, osinga obuuzibwa ekibuuzo ng'ekyo olwaleero wandikizeemu kya okwagala kwaffe? Wandigambye ki Yesu olwaleero? Oyagala ki kumugamba olwaleero? Tuzze wano okumusaba. Okusaba kitegeeza okwogera ne Katonda. Okulangirira mawulire kitegeeza nti Katonda okwogera naffe. Okusaba kitegeeza nti okwogera ne Katonda. Oyagala ki nkukolere gwe? Oyagala ki nkukolere? Yamanya nti omusajja yali mutulu, naye yayagala okukiwuli okuva ku mumwa gwe mwenyini. Kyetuukiriza okuva ku mutima, tusiteeka okwakiraatula ku mutima n'omumwa gwaffe. Ekyo kigenda atukolera. N'atugamba nti Yesu njagala kuddamu okulaba. Tetwali luwayo luwanvu, tewali bibuuzo ebibuuzibwa owako ekyali mu bulamu oba kiki ekimubulako. Yesu yamugamba ddamu okulaba. Bigambo bibiri, ebintu byonna ne bikolebwa. Yesu yakyali omu olwaleero era mbagamba we ba tusobola okukkiriza naffe tusobola okulaba ekitiibwa kya Katonda. Kulwaki tetubeera na kukkiriza okuva ku mutima gwaffe nti Yesu ali mufe ngebi subi subi wibiri uluachi okutunu nula oba okusigaranga tuwesi tulama waga fubo kukolo kukileza mufe asolo kakasechi gambo chichetu ulide tetufu kubo juli siwe njini kwewe obyali kolo na kuena kuzino chino mwazima watali kuwe busa busa kwa na Yesu ya gamba damu okulaba era na gamba okukiriza koku kuonyezida akasera kenyina ako nalaba nanonyereza Yesu. Yesu wabatu yambie tumono nyereza buli omuntu yena eyasisi nkarane Yesu nategera chamukolede atambula ne Yesu kutandikira kukasera ako atambula ne Yesu chigamba wano akasera kenyina ako nadamu okulaba era nanonyereza Yesu ngaya wakatonda ekitiibwa kubanga omuntu katonda taddayo mabega agenda kumusuuta oyo katonda asinga ebintu byonna era abantu baalaba kino kyonna tebasirika era bagenda kusinza katonda katonda wabeera nakyagenda okola eri omuntu wakati waffe sirwa muntu yeka akolewo omuntu naye twenda twenda twegatawamu olw'okusanyuka katonda era tulina okusuubira te katonda agenda kyongerayo era atuukiriza ekigambo kye wekikyamu n'okuziba bupya naffe tukyaga tukisanga nga kigumu mu bujjuvu okukkiriza n'okwesiga katonda era Yesu atukwatira ebusungu akatono kubanga titumwesiga mu bujjuvu olwekyo nsobola okweyogerako nze mwenyini kisobola okubeera ekyenjawulo naawe wano mu Luka 19 tusanga wano okuwaya okukadde okwa Zekeya ani yalusomako buli omu yaluwulira olwa Zakayo okuva mu buto bwamfe okikutukubira ddala kiri gwe kiti nti Yesu alaba omuntu n'amuyita n'agamba kawansi kubanga olwaleero nteeka okubeera mu nyumba yo sirwa kwagalayo mateeka naye nteeka okuyingira mu nyumba yo olwaleero eyo tteeka lya Katonda leero olunaku lw'Zakayo eno yesawa yo sirijja wano olwalekana te naye olwaleero njijja kujja leero nteeka okuyingira mu nyumba yo olaba okyagamba akanyiriko mukaaga kale na yayangu wanaka era namusanyukira abo bona ebakiraba nebeebuuza nti ageze okukyalira omusajja omwonyonyi si bingi ebikyuse okutuukira ddala nakano si bantu ne Katonda Yesu ayingira wate wasaana okuyingira ayita abo abataaga okuyitibwa abaana b'obulenzi n'ababuwala abo bonna abategeka okubulaba ekitiibwa kya Katonda abayita era bawulira okuyitibwa kwabwe era ne bamunoonyereza naye abalala balina ebasala omusango mitima zaabwe era ne bagamba ng'ebyo bakigambibwa wano wekya bwe bakiraba ne beemulugunya nga bagamba agenze okukyalira omusajja omwonoonyi abalamu tebetaga musawo wadde. Musobola okakasa nti abalamu babeera balwadde, naye omulwadde oyo aweddemu essuubi azitoweddwa yeetaaga Yesu. Kyali kubo okujja. Bwe baakiraba ne beemulugunya nga bagamba agenze okukyalira omusajja omwonoonyi eyandigenze ew'omutukuvu n'amunenya n'amugamba kino nakiri nedda. Watya wateeka okuleeta obulokozi, wateeka okuleeta emirembe, waleetaga okuleeta okusonyizibwa n'okuwonyezebwa. Agendera ddala mu mazima awo wasanyukira. N'olwaleero, olwaleero luno lusobola okubeera essaawa yo n'eyange, siteeka okuyingira ebiseera ebirala. Katonda alina amagira ag'enjawulo okusuna mu ffe. Okusookera ddala tulina okukka wansi, olw'ekyo tuleke Yesu ayingire mu nnyumba zaffe mu bwanjirevu. Waba azze mu nnyumba zaffe, awo wabeerawo ekikolebwa. Mwenna mukimanye butuufu, akanyiriko omwera kye kagamba. Yesu n'amugamba, olwaleero okulokoka okwo kutuuse mu nnyumba eno, kubanga ono naye mujjukuru wa Ibulayimu. Awo tuli nakyo nate. Omukyala yali muwala wa Ibulayimu, omuvubuka yali mutabani wa Ibulayimu. Bonna baali baana b'omulenzi n'obuwala. Yesu aze okuyita abo mwenyini be yalabanga bajjukulu ba Ibulayimu, abo abeesiga okukola ekyo ky'abagamba era abeetegese okugenda nabo wadde nga tebalaba gye bagenda. Ndowooza nti Yesu yagamba Ibulayimu, genda omuweeyo ku lusozi. Mu mazima ndala kiyinza okubeera naku satu yatambula nga tatuuka okutuuka enaku lwe yatuuka naye yalagirwa. Yategeera ekitundu yagenda wadde yali tanakulaba kifo kyennyini, naye oteeka okutambulira mu kkubo etuufu. Wadde tonaba kulaba w'ogenda, naye ekkubo y'okute etuufu akaseera wesisinkana ne Yesu. Awo tubeera nga tuteekerwa mu butuufu bwa Katonda, ekkubo entuufu, kubanga kkubo ya Katonda. Awo wano ekigambo kigamba nti olwaleero okulokoka kutuuse mu nnyumba eno, kubanga ono naye muzzukulu wa Ibulayimu. Era omwana w'omuntu yajja okunoonya n'okuwonya ekyali kibuze. Tuteeka okugamba kino mu bulekule era mu lwatu. Abaana ba Katonda nabo baatwalibwa n'okugwa, era obununuzi Katonda be yatuwa mu Kristo mulimu obutuufu, nti ye mwenyini yatusaasira era natuukiriza. Olw'ekyo kyekisa kyetufena kyetusomako mu Befeso 2. Olw'ekisa mwalokolebwa, omusaayi gwayiika, ebibi ebyali bitusinze byatusonyibwa era nebituweebwayo ng'omutango, era obutuukuzi buva eri Katonda. Wano kigamba era mu mazima yatwanguwa wamu ne Kristo, olw'ekisa twalokolebwa. Ekisa kyeki? Kwe kwagaliwa Katonda awatali walungi bulungi oba kisaanire. Ani yali nga Ibulayimu? Kulonda gule omuga franchise yaweleza nkaba Katonda balala. Na ya mango dala Katonda namuwa ekitiibwa n'ekisa. Musa, ani yali Musa? Yesu agamba nti ndisasula gye ndisasira omusajja w'amateeka. Mazima yalaba obukambwe bw'amateeka mwenyini. Yesu Katonda agamba nti ndisasira gye ndisasira era ndikwatira ekisa gwe nkwatira ekisa. Olw'ekisa mwalokolebwa. Ekisa si bulungi bwo oba osaanidde. Era akanyiri k'omunaana kubanga mwalokolebwa olw'ekisa si lwakwa bwammwe naye lwa kirabo kya Katonda. Kisobola okugambibwa mu lwatu okusinga wano. Ani ayagala okubeera w'amalala nti yalokolebwa? Ani ayagala okwesiiza aleke asiizenga Katonda era asiizenga ekisa ekyamuweebwa? Kubanga Katonda mwenyini yatuwa okusa kimu ne Kristo. Naye yatuwa obulokozi ng'ekirabo eky'ekisa. Kirabo eky'ekisa okuva eri Yesu waffe. Okukkiriza kwe kukuleeta nga Ibrahimu yakkiriza Katonda. Weekityo buli omu oyezzadde lya Katonda alina okukkiriza Katonda. Era mu kiseera kyennyini ekyo endagaano Katonda mwenyini yakola naffe ku musalaba Kaluvale yabeera ntuufu. Yesu yeyagamba, eno y'endagaano empya mu musaayi gwange. Katonda yakola endagaano era mu mazima n'ayawula abiri ebyetaago. Ebbaluwa ey'ebyetaago eyali ewa tetuwandiikewo ku ndagaano ekkadde n'atusonyiwa. Olw'ekisa twalokolebwa okuyita mu kukkiriza. Mazima kirabo ky'amaanyi, tewali kyekyayongerako. Kirabo kya Katonda olw'ekisa. Olw'ekyo njagala kwebaza Katonda waffe. Kigambo ekityo kanyiri k'omwenda. Si lwa bikolwa omuntu yenna asobole okwegulumiza, kubanga ffe tuli bintu Katonda mwenyini Yesu Kristo yatonderamu. Kubanga bino okuva dda n'adda yatuwonya okutambulamu ebyo wadde ebikolwa ebikalamu ebirungi bitusobola okulaga abantu abalala. Katonda mwenyini yatuwa ebintu ebyo mu bujjuvu. Waleme okubeerawo omuntu agamba nti nkoze ebintu birungi ebyo si kyekyo. Obanga wakola awo mu mazima Katonda yeyakiteeka mu maaso go, awo osobole okulaba nga kikolebwa. Ekyo kiriwo ekiti waleme okubeerawo omuntu ayagulumiza. Leka tumalize ne kino ekyewunyisa akanyiri kano akasomedde olusooka. Teyawo Mukama oyajudde okusaasira olw'okwagala kwoyo okw'amaanyi. Eyatwagala nnyo wetwali tufiridde mu bibi, yatwangwa wamu ne Kristo. Olw'ekisa twalokolebwa. Leka tugulumize ekisa kya Katonda olwaleero. Webanga kyalagira mu butuufu muffe, waleme okubeerawo omuntu yenna asigalayo ng'agadde. Naye naffe twasoma wano okuva mu nsonga ddiri endala abantu Yesu mwenyini yeegulumiza. Yeegulumiza baamugulumizanga. Abantu balala bokka baigattanga mu kugulumiza okwo. kwabo katonda beyali yegulumiza. Na nolwa lero twagala okola kimu. Yesu aba akoledde ekintu ekyamaanyi, mwebaze. Era naffe tusobola kukwegatako nga tukwebaza nga ne tusaba erinnya lye ligulumizibwe. Amina. Tukwatire ekisa kuti buli omu ku ffe asobole okutegeera era yewulire nti ffe tuli kwogera naggwe mu buntu. Mu mazima tusobole okweteeka bennyini mu kifo eky'omukyala oyo n'omwami oyo, tuwulire era tulabe ggwe, tufune obumanyirivu olw'ekyo mwennyini ky'oyagala kukola mu maaso, obulokozi bwo, ekisa kyo n'ebintu byonna ebitambulira wamu. Yesu waffe, nti mu mazima tuleme okubeera abantu abalaba bulaba nakukyokolera abantu, naye naffe wamu tusobole okujulira mu maanyi nti okoze ebikulu ku lwaffe. Yesu waffe, muffe okwagala okusooka kuweddewo, era ebintu tebikyali biramu, ebintu bitutwalira walala. Owe mu Yesu, tukusaba osobole otungula omuliro omupya muffe, osobole okuza okwagala okwasooka, wetoola ebifo byonna. O Yesu, tukwebaza olw'eggulo lwaleero, era ne tuweeyo beera n'amakubo go mwennyini mufu, mu linnya lya Yesu. Amina.